Rádio Praha zprávy.
V Praze začal další ročník Fóra 2000. Ex-prezident Havel při něm dostal nejvyšší gruzínské vyznamenání. Policie stíhá prvního náměstka pražského primátora Karla Březinu, navrhla jeho obžalobu. Fotografie znepokojů ve Varnsdorfu vyhrála letošní soutěž Czech Press Photo. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. V Praze začalo další Fórum 2000. Letošním tématem je budoucnost demokracie a vlády práva, korupce nebo klimatických změn v 21. století. Do metropole přijela řada osobností, jordánský princ Hassan bin Talal, spolupředseda německých zelených Cem Özdemir, gruzínský prezident Michail Saakašvili nebo slovenská politička Magdalena Vašáriová. Patronem akce je stejně jako v minulých letech její spoluzakladatel Václav Havel. Ex-prezident Havel dostal nejvyšší gruzínské státní vyznamenání řád svatého Jiří. V Praze mu ho během konference Fórum 2000 předal gruzínský prezident Michail Saakašvili. Ocenil především Havlův přínos k demokratizaci postkomunistických zemí. Policie navrhla obžalovat prvního náměstka pražského primátora Karla Březinu. Podezírá ho ze zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Březina v minulosti neinformoval akcionáře dopravního podniku a společnosti Žižkov Station Development o tom, že dříve působil ve vedení dvou firm, které skončily v insolvenci, tím porušil zákon. Karel Březina už dříve Českému rozhlasu řekl, že má na věc jiný právní názor a nevidí důvod pro odchod z postu náměstka. Primátor Bohuslav Svoboda uvedl, že o působení Březiny ve vedení města by měla primárně rozhodovat pražská sociální demokracie.
Pan první náměstek nás seznámil se stanoviskem právníků, kteří mu tu věc analyzovali. My jsme tuto informaci vzali na vědomí a vzali jsme také na vědomí to, že sociální demokracie si vyhradila právo v této věci rozhodovat.
Pokud by se trestní stíhání Karla Březiny ale ukázalo jako oprávněné, nemohl by podle primátora Svobody jeho náměstek setrvat ve funkci. Policie také navrhla postavit před soud Martina Knetiga, bývalého poradce exministra životního prostředí Pavla Drobila. Podala návrh na obžalobu z nepřímého úplatkářství, kterého se podle ní dopustil při zadávání veřejných zakázek na Státním fondu životního prostředí. Češi si objednali spořící státní dluhopisy za víc než 21 miliard korun. Ministerstvo financí původně chtělo prodat objem ve výši 10 miliard. Jde zatím o pilotní projekt, který měl otestovat zájem domácností, neziskových organizací, církví a dalších subjektů. V příštím roce chystá úřad Miroslava Kalouska další emisi ve výši 40 miliard korun. Posloucháte zprávy Rádia Praha. V soutěži Czech Press Photo zvítězila fotografie z nepokojů v severočeském Varnsdorfu. Jejím autorem je Stanislav Krupař z týdeníku Reflex. Ocenění se letos odnáší také Jan Cága za snímky maďarských obcí, které loni zatopilo toxické bahno, nebo Petr Toman, který fotil likvidátory z Černobylu. Podle předsedy mezinárodní poroty soutěže Czech Press Photo Andreje Reisera se mění charakter reportážních fotografií.
V médiích nenajdete žádný noviny, žádný časopis, který je ochotný otisknout 15 fotografií, které vyprávějí nějakou story. To znamená, že ty fotografové přestali pracovat tak, jak pracují vyprávěči, spisovatele, že vyprávějí jeden příběh, který má začátek, střed a konec. Což je škoda, protože při takovýmhle způsobu práce vznikají samozřejmě daleko obsahově hlubší série.
Od 15. listopadu do 31. ledna budou fotografie oceněné v letošním ročníku soutěže Czech Press Photo vystaveny na Staroměstské radnici v Praze. Muchovu slovanskou epopeji by Praha mohla vystavit na hlavním nádraží v historické Fantově budově. Navrhuje to studie, kterou si nechal zpracovat pražský primátor Bohuslav Svoboda. S návrhem souhlasí i Muchův vnuk John. A záměr se zamlouvá i společnosti Grandi Stazioni, která nádraží opravuje. Původně chtěla Praha rozměrná plátna dlouhodobě umístit v jízdárně na Pražském Pohořelci, s tím ale nesouhlasil Pražský hrad. A jaké nás čeká počasí? Bude oblačno, přehánky už jen výjimečně, odpolední teploty vystoupí jen na 14 až 18 stupňů Celsia.
A po zprávách se budeme věnovat těmto tématům. Politik a bývalý premiér Jiří Paroubek oznámil, že založí novou politickou stranu. Už také řekl, s kým bude spolupracovat. Pak si připomeneme nedělní vítězství žokeje Josefa Váně na Velké Pardubické. Podíváme se na stránky dnešního denního tisku a sportovní rubrika bude dnes věnována novému trenérovi fotbalové Slávie Františku Strakovi a emocím, které jeho nástup vyvolal. Od mikrofonu Rádia Praha vás vítá a příjemný poslech přeje Jan Charvát. Bývalý šéf sociální demokracie a expremiér Jiří Paroubek zakládá novou stranu. Bude se jmenovat Národní socialisté levice 21. století. Jiří Paroubek bezprostředně po oznámení o založení řekl, že začne jednat o vzájemném spojení s jiným neparlamentním subjektem, Českou stranou národně socialistickou. Společný program chce představit 26. listopadu. Zakládajícími členy nové Paroubkovy politické strany jsou poslanec Jiří Šlégr, Jaroslav Král a Michal Kasal. Paroubek by rád do své strany získal i nezařazeného poslance Jaroslava Škárku, který byl zvolen za Věci veřejné. Česká strana národně socialistická dala už o víkendu zelenou jednáním s novou Paroubkovou stranou. Dokonce odvolali svého předsedu Karla Janka, který podle zástupců strany porušil stanovy. Sám Janek ale tvrdí, že šlo o dlouho plánovanou akci, protože nechtěl s novým politickým uskupením spolupracovat. Jiří Paroubek má přitom k národním socialistům velmi blízko už z historických důvodů. Pokračuje politolog ze Západočeské univerzity v Plzni Lukáš Valeš.
Jiří Paroubek byl člověk, který z národních socialistů, respektive z Československé strany socialistické, vzešel, takže ve skutečnosti to je jeho mateřská strana, nikoli sociální demokracie. Ale protože to je ctižádostivý člověk, tak sociální demokracie posloužila pro jeho výtah k moci. To si myslím, že je důvod, proč národní socialisté tak usilují o to, aby Jiří Paroubek se stal jejich předsedou a jsou ochotni teda zajít možná až za určité etické hranice, protože naděje téhle strany vlastně od konce Národní fronty v roce 1990 je, aby se tato strana znovu dostala do parlamentu. A jsou tady naděje, já si myslím, že liché, ale z jejich strany jsou tady naděje, že právě Jiří Paroubek vzhledem ke své známosti a bývalé roli premiéra by měl být tou osobou, která tomu napomůže.
Přítomnost Paroubka národním socialistům nepomůže, myslí si Lukáš Valeš. Neuspěli totiž ani v minulosti, kdy se stávali součástí různých koalic. Spojili se třeba se stranou Jiřího Dinsbíra Svobodní demokraté. V současné době ale strana nemá voliče, kteří by stačili pro překročení 5% hranice. Nová strana bývalého sociálně demokratického předsedy Paroubka ještě není registrována a není zatím jasný ani její přesný program. K tomu více Lukáš Valeš.
Co se týče programových priorit, to se můžeme zatím jenom domnívat. Samozřejmě tahle strana se vymezuje jednak jako levicová, jednak jako národní, to znamená s větším akcentem na nějaká národní specifika, dříve třeba proti německou politiku a tak dále. Ale já jsem si téměř jistý, že program je naprosto sekundární, možná až terciální záležitost, že program se bude dělat podle toho, co si představitelé této strany v čele s Jiřím Paroubkem budou myslet, že by u voličů mohlo obstát. Čili určitě ten program bude založen především na kritice současné vlády, současných reform zdravotnictví, důchodové reformy a tak dále, a tak dále. Spíš to podle mého názoru bude program negativního si vymezení vůči vládě, než výrazně pozitivních priorit a jiných alternativ pro Českou republiku.
Jiří Paroubek se sociální demokracií rozešel po více než 20 letech. Situaci někdejšímu lídrovi strany zkomplikovaly loňské volby, kdy sice sociální demokracie pod jeho vedením vyhrála, nicméně nedokázala sestavit vládu a skončila v opozici. Paroubek pak ohlásil odchod z čela strany. Podle politologa Lukáše Valeše Jiří Paroubek k národním socialistům po svém odchodu jasně směřoval.
Ty kroky, o tom už se spekulovalo dlouhodobě, to není otázka na posledních týdnů, že by to měli být právě národní socialisté. Už vlastně v loňském roce tam byly pokusy Navíc Jiří Paroubek zdaleka není jediným bývalým socialistou, který vstoupil do sociální demokracie. Například doktor Vyvadil, poměrně známá osobnost sociální demokracie, taky původně byl národní socialista, dokonce vysoce postavený národní socialista, respektive tedy ještě člen Československé socialistické strany. Ty národní socialisty mají k sociální demokracii jednak programově velmi blízko a jednak skutečně celá řada ambiciozních osobností z těch socialistů, respektive národních socialistů, vzešla a přešla k sociální demokracii. Jak jsme viděli například u Miloše Zemana, ale i třeba u Václava Klause, pro ty bývalé předsedy stran vůbec není jednoduché se rozloučit definitivně s možností, že byli a už nebudou předsedy nějakých politických stran. Podle mého názoru například u Václava Klause reálně hrozí, že po vypršení jeho prezidentského mandátu i on bude zakládat novou stranu. Čili je to takový syndrom neuspokojených ambicí.
Josef Váňa dokázal neuvěřitelné. Už po 8. vyhrál velkou pardubickou steeplechase. 58-letý žokej po třetí za sebou triumfoval s Tumenem. Druhá doběhla v těsném finiši další dvojnásobná vítězka Sixteen, která v sedle s Josefem Bartošem jela na špici prakticky celý dostih. Na letošní 121. ročník Velké Pardubické přijelo i v nepříznivém počasí asi 15 000 diváků. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Na start se postavilo 14 koní, které čekalo 30 překážek a taxisů v příkop, který se skáče pouze jedenkrát v roce právě při Velké Pardubické. Třetí Váňův triumf s Tumenem se nerodil lehce. Málem spolu nepřešli slavný taxisů v příkop. Zpočátku se Tumen držel vzadu a v čele jela bělka Sixteen, pro kterou to byl poslední dostih. Pak se Tumen s Váňou propracovali dopředu a v cílové rovince se už rozhodovalo mezi třemi koňmi.
Sixteen, Tumen nebo Valdemoso, Valdemoso zaostává, Tumen jde dopředu, bělka Sixteen se snaží, ale neudrží se, Josef Váňa si běží pro své rekordní vítězství ve Velké Pardubické, je to tady Josef Váňa první, na druhém místě Sixteen a na třetím Valdemoso, famózní Josef Váňa dokázal zvítězit už po 8. ve své kariéře. A pro Tumena je to třetí vítězství v řadě a je to teprve sedmý kuň historie, který je takhle úspěšný, samozřejmě tím neúspěšnějším z železník a žokejem Josef Váňa. 58 let, brzy 59, druhý nejstarší vítěz tohoto závodu v historii.
Komentoval závod na 6900 metrů rozhlasový reportér Filip Šedivý. Josef Váňa má pro Tumena od jejich prvního společného vítězství ve Velké Pardubické jen slova chvály a stejné to bylo i nyní. Do poslední chvíle však nebylo jasné, zda bělku Sixteen předběhne.
Měl jsem takhle furt v pravém boku tu naši bílou potvoru a říkám, no tu asi dneska nedoženu, protože tam měla dostih úplně bez problému a šla prostě jako z praku, jako vyměněná. Pak ten konec už byl tím, že Tumen zřejmě asi opravdu na téhle distanci je v současné době nejlepší náš překážkový kůň.
Pokud Váňa pojede s Tumenem i příští rok, bude mít šanci vyhrát po čtvrté za sebou, což žádný kůň nedokázal. Navíc by čtyřmi tituly vyrovnal železníka, kterého jezdil rovněž Váňa. Ten nevyloučil svou účast ani v příštím ročníku. Na tribuně by se ale prý musel objevit zpěvák Karel Gott. Ten skutečně na rok 2012 plánuje, že by do Pardubic přijel. Otázka Váňovy účasti ve Velké Pardubické se však kvůli žokejově věku a zdravotním problémům řeší každým rokem. Osudy legendárního žokeje líčí i autorizovaná kniha Život v sedle, kterou napsal publicista Pavel Kovář. Jaký podle něj Josef Váňa je?
Všechno, co dělá, tak dělá s nesmírným nasazením a vlastně díky tomu se dostal tam, kde dneska je. A zároveň je takový přírodní úkaz. On prostě je nesmírně mentálně i fyzicky zdatný.
A jak vůbec vypadá normální pracovní den špičkového jezdce?
On udělá tréninkový plán třeba večer, potom ráno to ještě nějakým způsobem upřesní a vyráží, já nevím, kolem 8 hodiny na tréninky a dejme tomu, že za dopoledne Josef Váňa odjezdí 3 pracovní jízdy se 3 koňmi, tedy 3 jízdy. A potom prostě máš ten odpolední program takový čistě individuální, kdy on chodí plavat, hrát tedy. Teď letos začal jezdit na inlineových bruslích. Čili on se nesmírně udržuje fyzický kondici, jeho tu těsně baví a prostě potřebuje to.
Josef Váňa vyhrál Velkou Pardubickou 4x se železníkem. V roce 1997 pak s koněm Vronsky. Na dalšího vítěze pak čekal několik let. Během této pauzy se umisťoval na druhém, třetím či čtvrtém místě. Pak přišel Tjumen, říká publicista Pavel Kovář.
Dlouho to trvalo, než nějakým způsobem Tjumena vyladil. Ten Tjumen byl často zraněný. Josef Váňa má v podstatě neštěstí na koně, ale má instinkt, kdy toho koně pozná, žije se s ním a připraví ho hlavně.
V dostihových stopách slavného žokeje a trenéra, který v posledních letech vede vlastní dostihové stáje v Bohuslavi na Karlovarsku, pokračuje jeho nejmladší syn Josef.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď už se podíváme na stránky Českého tisku. Dnes tím listoval Josef Kubečka.
Ministerstvo spravedlnosti začalo minulý týden jednat s představiteli krajských soudů, aby soudci častěji posílali odsouzené do domácího vězení, protože české věznice jsou přeplněné, píše Mladá fronta Dnes. Soudci se novým postupům nebrání, podle nich jsou však možnosti udělování alternativních trestů omezené. Není také jisté, zda by byl dostatek pracovníků probační a mediační služby, kteří by domácí vězně kontrolovali. Předsedům krajských soudů jsme už natvrdo oznámili, jak jsme na tom, že další odsouzené už nemáme kam dávat, řekl listu náměstek ministra spravedlnosti Daniel Volák. Domácí vězení by se týkalo jen odsouzených, kteří se dopustili méně závažných trestných činů, mají kde bydlet a mohou pracovat. Úředníci odhadují, že by mohlo jít asi o 360 vězňů, někteří z nich by mohli být propuštěni z věznice a v domácím vězení by strávili zbytek trestu. Podle Daniela Voláka však ministerstvo nemůže zasahovat do nezávislého rozhodování soudů, uvádí Mladá fronta Dnes. Společnost Diaghuman, která vede s Českem spor kvůli obchodu s krevní plazmou, umožní Městskému muzeu a galerii Polička na Svitavsku, aby bez rizika exekuce zapůjčilo 11 cenných obrazů na jarní výstavu do rakouského Salzburku, informuje deník Právo. Podle listu je firma připravena zaručit se stejným způsobem i některým dalším českým galeriím a muzeím, že nebude usilovat o zabavení jejich uměleckých děl na výstavách v zahraničí. Máme od firmy Diaghuman udělenou jakousi výjimku, že naše obrazy nebudou moci být zabaveny, sdělila deníku Právo ředitelka Poličského muzea Pavla Juklová. Na zastavení projektu hotelu u pražské ústřední vojenské nemocnice podle Hospodářských novin vydělají podnikatelé, kteří radili ministru obrany Alexandru Vondrovi. Deník zjistil, že arbitrážní doložka u této stavby je obdobná jako v kauze Diaghuman. Už teď je jisté, že aniž by se koplo do země, bude ubytovna zdravotních sester v lepším případě stát 130 milionů korun. Smlouvu předložil exminister obrany Martin Barták a schválila ji úřednická vláda Jana Fischera. Původně měl projekt stát více než 6 miliard, stopnul ho až současný minister obrany Alexander Vondra. I jeho postup prý ale vyvolává kritiku. Podle zjištění Hospodářských novin totiž většinový podíl v konzorciu, které mělo hotel postavit, zastupují podnikatelé, kteří ministru Vondrovi radili ještě na ministerstvu pro evropské záležitosti. Elektrárenská společnost ČES plánuje do roku 2016 uzavřít uhelnou elektrárnu ve Chvaleticích na Pardubicku. První dva bloky zřejmě vypne už v roce 2013, informují Lidové noviny. Rozhodnutí ještě není definitivní, pokud by je však společnost uskutečnila, byl by to od roku 1999 první uhelný blok ČES odstavený bez náhrady. Elektrárna Chvaletice zaměstnává 230 lidí, o osudu elektrárny by se mělo rozhodnout do konce letošního roku. V případě přehodnocení koncepce se budeme rozhodovat mezi budoucím prodejem elektrárny, prodloužením provozu dvou bloků do roku 2020 a výstavbou nového zdroje či průmyslové zóny, uvedl ředitel divize výroba ČES Vladimír Hlavinka. Chvaletická elektrárna je jednou z nejdražších, které energetická společnost provozuje. ČES ji chtěli vyměnit s energetickým a průmyslovým holdingem za firmu Energotrans. Výměna se však neuskutečnila. Firma v minulých letech také zvažovala, že by chvaletické uhelné bloky nahradila paroplynovou elektrárnou, uvádějí Lidové noviny.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Prohlédnout si tady můžete také videoprezentaci Rádia Praha k 75. výročí zahájení vysílání. Pražská fotbalová Slavia neměla v posledních měsících na růžích ustláno. Nejdříve se dostala do tak velkých finančních potíží, že klubu hrozil zánik nebo pád z první do třetí ligy. Našel se naštěstí silný partner, který druhy zaplatil. Nicméně nutné odchody hráčů způsobily výkonnostní pád dříve pohárového celku. A jak už to tak v českém fotbalu bývá, propad ve výsledkové listině vedl k odvolání nepříliš úspěšného trenéra. Nahradil ho poněkud svérázný František Straka, který nikdy neskrýval své spartianské srdce, a začaly další problémy. O nich je dnešní sportovní rubrika, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
53letý František Straka jako fotbalista začínal svou hráčskou kariéru v rodných Českých Budějovicích. V roce 1979 přestoupil do letenského fotbalového klubu Sparty Praha, kde působil dlouhých 9 let a odehrál 223 zápasů. Své první zahraniční angažmá nasměřoval do Německa, konkrétně do Borussie Mönchengladbach. Zajímavá a plná zvratů je trenérská kariéra Františka Straky. Například v roce 2004 trénoval fotbalisty pražské Sparty, hrál s nimi evropské poháry, ale v prosinci toho roku byl najednou nahrazen trenérem Jaroslavem Hřebíkem. Jako trenér pak působil v Německu, Rakousku, na Krétě, v Japonsku či v Polsku. Na jaře 2009, poté co ve funkci trenéra české fotbalové reprezentace skončil Petr Rada, se o něm mluvilo jako o kandidátu na uvolněné místo. Expertní komise tehdejšího Českomoravského fotbalového svazu doporučila jeho výkonnému výboru jmenovat Dušana Uhryna staršího, ale výkonný výbor překvapivě jmenoval právě Františka Straku. Pro mnohé fanoušky a fotbalové experty to byl šok. František Straka však v reprezentaci odtrénoval jediné přátelské utkání s Maltou, načež mu vypršela smlouva a nové vedení svazu ji neprodloužilo. František Straka je znám jako velmi dobrý motivátor, který dokáže hráče úplně zbláznit pro hru. Sám o sobě říká, že má velké spartianské srdce a rád by se zase vrátil na Letnou jako trenér. Přesto se od 3. října 2011 stal trenérem Slávie, největšího pražského rivala Sparty. Františkem Strakou mnohokrát deklarované spartianské srdce velmi popudilo skalní fanoušky sešívaných tedy slávistů, kteří na různé způsoby protestují. První trénink pod vedením nového kouče bojkotovali. Na tribuně se objevil jediný.
No tak já mám rád vody jak živo vlastně, takže jsem se přišel podívat vlastně na ně, já bydlím tady kousek. Fandím taky Spartě, ale jako ne, že by byl nějaký kovaný, to ne, já se chodím dívat na všechny fotbal. Bude to docela zajímavý. Myslím si, že to, aby to nedopadlo stejně třeba jako tenkrát nahradil ho Hřebík ve Spartě, podobně.
Řekl Českému rozhlasu Kamil Švob, který je ale spíše neutrálním fandou. Skalní chystají protesty proti novému kouči Františku Strakovi, který je i v očích velké části spartianských fanoušků zrádcem. Ti slávističtí chtějí chodit na utkání v černém oblečení a následovat budou i další kroky, například zařazení postoje k trenerovi do tradiční děkovačky hráčům po zápase. Nakonec jsme sáhli k mírným protestům. Na prostěradlo, na papír nebo na cokoliv, každý, kdo nesouhlasí, napíše jasný vzkaz. Například Straka ven, Platil ven. Řekl šéf slávistické severní tribuny v Edenu Lukáš Vala, přezdívaný Strašák. Do té doby, co bude Straka trenérem A týmu, nebudeme vyvěšovat při zápasech slavistické vlajky, pouze tyto nesouhlasné transparenty. Na domácí zápasy nebudeme připravovat žádnou choreografii. Co si myslíme o Strakovi, bude zařazeno i do děkovačky. Bude tam o trenéru Strakovi zmínka, přiblížil Lukáš Vala. Bojkot utkání slavističtí příznivci nepřipravují, prý by neměl smysl. Ozývali se i raznější hlasy, ale slavisté v tom názoru na Straku sami nejsou úplně jednotní. Bojkot absolutně nemá význam. Některým lidem ve vedení by se naopak možná hodil, uvedl Lukáš Vala. Podle něhož je vyloučené, že by kotel Františka Straku někdy v budoucnu mohl přijmout. A co na to František Straka?
Co bych asi na to mohl změnit, řekněte. nic. Realita je všude na světě a hlavně v těch klubech, které jsou opravdu velice známí a mají svoje ikony a tak dále, tak je to samozřejmě určitý riziko, to je jasný, ale vemte si Leonardo, ten byl spjatý s AC Milan a nakonec šel trénovat do Interu Milan. Mně to je profesní záležitost, já jsem tu nabídku dostal a vzal jsem ji, poněvadž pražský jezdce neodmítají. Já si toho moc vážím a jenom z tohoto pohledu opravdu profesního udělám maximum k tomu, aby jsme Slávy dostali tam, kam patří.
V mužstvu se chce trenér opřít o starší, zkušené hráče. Na prvním tréninku všem podal ruku a krátce pohovořil.
Já si myslím, že přesně takhle jsme to očekávali, že prostě impulzivně do té kabiny přijde a přesně tak se stalo, takže nás ničím nepřekvapil.
Když trénoval a hrál, tak asi byl Spartanem a teďka dostal tuhle práci, lidi to musí brát, takže to je prostě jeho práce, dostal tuhle nabídku a na to bude mít trošku těžší, ale záleží na něm, jak on se s ním vypořádá a my mu samozřejmě určitě budeme muset pomoct.
Řekli po prvním kontaktu s trenérem hráči Stanislav Vlček a Zbyněk Pospěch. Ani se nezdálo, že by jim spartianská minulost Františka Straky nějak zvlášť vadila. Také zkušený obránce David Hubáček se nezdál být tímto faktem deprimován.
Samozřejmě rivalita existuje, ale myslím si, že už to není asi co to bylo dřív, i když samozřejmě derby Sparta Slavie je pořád velký zápas a každý ho chce vyhrát a dřív to možná bylo daleko horší.
Kapitán Lukáš Jarolím se zase s úsměvem vyjádřil k narážce, že by si všichni slávisté měli pomalu zvykat na pochotinu, tatarský biftek, který František Straka svým svěřencům ve Spartě servíroval před derby se Slaví.
Já mám svůj jídelníček, takže jako na tom moc měnit nebudu, ale určitě tataráček asi nějaký proběhne.
František Straka je za posledních 20 let čtvrtým koučem, který bude trénovat oba pražské rivaly. Spartu i Slávii vedli v samostatné české lize Jaroslav Hřebík a Josef Jarabinský. Vlastimil Petr Žela trénoval v Edenu krátce před rozpadem Československé federace. V obou klubech působil také Josef Pešice, který ovšem na Letné nebyl hlavním koučem. K protestům fanoušků proti trenérovi Slávě řekl.
Asi ten poprask je přiměřený, protože Franta vystupoval, že jo, jako hráč vždycky jenom ve Spartě a hlásil se k čistě té spartianské rase, čili trošku si to asi zavinil sám, protože dneska v tom profesionálním sportu je to trošku jinak. Já jsem to měl lehčí, protože jsem hrával jak ve Spartě, tak ve Slávii dlouhou dobu.
František Straka má konkrétní představu o tom, co bude třeba ve Slávii udělat k všeobecné spokojenosti.
Já udělám maximum tomu, abychom se dostali tam, kam Slávie patří. Abychom se dostali do takových příček, kde budeme všichni spokojení. Jsem tam pár dnů a budu potřebovat ještě několik dalších dnů k tomu, aby se člověk přesně zorientoval v týmu, jakou má sílu, jakou má kvalitu, jaký jsou jeho možnosti. Já si myslím, že každý dneska ví a zná tu situaci, jaká je. Mějme pokoru a ta pokora spočívá v tom, že ten cíl musí být takový, abychom si všichni řekli, jako no, my jsme udělali první krok k tomu, abychom se dostali do určité pozice, která nám patří. Ten další step by měl pak přijít v zimě, abychom kádr zkvalitnili, abychom dali ten náboj k tomu, aby jsme přilákali fanoušky, aby ten fanoušek byl spokojený, aby my všichni jsme byli spokojení, abychom pak po konci sezony řekli, OK, Franc, tohle to je to, co jsme chtěli, pojďme si popovídat, jak by to mělo vypadat dál.
Nový slavistický trenér František Straka se před kamerami České televize obrátil i na fanoušky Sparty a Slavie.
Já bych chtěl všechny Spartany poprosit, aby respektovali tenhle ten krok, poněvadž já jsem za těch 7 let, co jsem odešel ze Sparty, tak nebyl náznak toho, že by jsem se mohl vrátit zpátky. A dokonce bylo i něco řečeno, že Straka nepřichází úvahu. Tak bych vás chtěl strašně moc poprosit o jednu věc. Respektujte tenhle ten krok, který je vyloženě profesní. Já jsem profík se vším všudy a tu profesní práci budu dělat na plný pecky. Momentálně jsem ve Slávii a o to samý bych chtěl poprosit i fanoušky Slávy, aby ten tým nezatracovali, aby mu byli nakloněný v těch těžkých situacích, které tady jsou, poněvadž ten tým potřebuje vaši podporu. A to, co jsem viděl, že jste schopni udělat krásnou a výbornou atmosféru na stadionu, tak to je přesně ono, co momentální situace potřebuje.
A to je z dnešní relace Rádia Praha všechno. Příjemný den a naslyšenou u dalších pořadů se těší Jan Charvát.